Ok, tur ir iebraukšana?
Jā, tur ir atiet.
Marai, kur ir iebraukšana? Es pretī nāku cilvēkam.
Beti uz interviju ierodas ar starppilsētu autobusu. Viņa dzīvo nelielā ciemā un šobrīd mācās vidusskolā. Jaunietes vārdu un balsi esam mainījuši. Viņa vēlējās izstāstīt savu pieredzi par teju 10 gadiem, kurus dzīvojusi kopā ar patēvu alkoholiķi.
Viņš dzēra reizi mēnesī. Jā, viņam bija tie saucamie plosti, dažreiz viņš aizgāja līdz tādiem kārtīgiem, kā man mamma sauca, delīriju variantiem.
Ģimenē pelnītāja bija mamma, tomēr daļu algas dzīvesbiedrs viņai atņēma, lai nodzertu. Ar skumjām Beti atceras mēneša pirmos datumus.
Es žēl arī būdams ļoti ierēbis, bieži gadījumi, kad viņš kaut kā mani pagrūda iesitā. Es ļoti bieži dūri redzēju savu acu priekšā. Man bijuši izmežģīti pirksti rokām. Rokas praktiski nekustīgi, tikai tāpēc, ka viņš bija ļoti stiprs vīrietis. Tāpēc kaut kā iesistot, pagrūžot, ar to pietika vien.
Agresīvs viņš bija arī skaidrā prātā, tomēr alkohols atmodinājis ļaunāko. Nereti dzērumā arī vadījis automašīnu.
Viņš bija tajā kārtījā savā postā, savā delīrijā, pilnīgi pārdzērts jēgu, bet cilvēks bija paņēmis manas mammas mašīnu, bija paņēmis manu brāli. Viņš pats brauc pie stūras, viņiem puiku lēpī un braukāja pa pagastu.
Baidoties par brāļa drošību, Betija devās viņus meklēt un arī atrada ciema galvenajā laukumā. Tālākos notikumus jaunieti sauc par liktenīgiem, jo netālu stāvējusi bāriņtiesas vadītāja.
Tad arī ar to arī viss sākās, visādi skaitošanās dokumenti. Policija tika iesaistīta bāriņtiesa sociālajās dienas un bija, es nezinu, kā mums paveicās, ka pirmkārt mums neizšķira, jo tas bija ļoti nopietni.
Tas notika pirms 3 gadiem. Patēvs beidzot bija spiests pazust no viņu dzīves, taču Betī atzīst, emocionālās brūces dzīst lēni.
Ja jebkuru noziegumu vai likuma pārkāpumu mēs izdarām alkohola reibumā, tas ir kā vainu pastiprinošs apstāklis.
Skaidro Vineta Pavlovska, valsts policijas dienestu koordinācijas biroja galvenā inspektore. Statistikā gan netiek skaitīts vai un cik varmāka izdzēris.
Katra lieta ir individuāla, un tad mums būtu jāpaceļ visas administratīvā pārkāpuma lietas, un tur būtu minēt visi šie te apstākļi, kas ir bijuši cēloņi.
Bērni par vardarbību pret bērnu sākti 1600 administratīvā pārkāpuma procesi, par aptuveni ceturdaļu vairāk nekā gadu iepriekš.
Te nav runā tieši par vardarbību ģimenē, jo atsevišķi šāda statistika netiek izdalīta. Šeit ir jebkura fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu.
Precīzāk redzams Rīgas pašvaldības policijas datos. 2/3 gadījumu varmāka bijis alkohola reibumā.
Tie ir ģimenes konflikti, kuros ir aizdomas par dažādu veidu vardarbību.
Piebilst pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadauskis. Turklāt ar katru gadu vardarbība dzērumā kļūst izplatītāka. 2019. Gadā alkohols bijis klātesošs 495 gadījumos, 2020. Gadā 543 un pērn jau 595. Ar juristi Andu tiekamies parkā pie viņas darba vietas. Sieviete atsaucās radio aicinājumam pastāstīt savu pieredzi par alkoholiķi ģimenē. Viņas gadījumā ar grādīgajiem aizrāvās vecvecāki, pie kuriem abas ar māsu pavadīja vasaras. Viņi nekliedza, nepacēla roku, vienkārši dzēra un kļuva ļoti vienaldzīgi. Meitenēm nācās pašām iemācīties par sevi parūpēties. Tas bija 90. Gadu sākums.
Man māsa bija nesen atradusi vēstuli, ko viņa bija rakstījusi uz mājām vecākiem. Un viņa raksta, ka tad, kad jūs aizbraucāt, mums bija ļoti skumji, un Anda visu atlikušo dienu raudāja. Man likās, ka tā ir nenormāla vardarbība, arī no vecākiem. Un tas es laikam nekad to neizdarītu saviem bērniem ar tādu argumentu, ka bet man nebija kur atstāt.
Jau divus gadus bērnu tiesību aizsardzības likumā ir norma, kas aizliedz reibumā pieskatīt bērnu. Par to draud brīdinājums vai naudas sots līdz 210 eiro, bet būtiskāk policija informē arī sociālo dienestu vai bāriņtiesu, lai ģimene nonāktu viņu redzeslokā.
Tieši daļ tā, ka praksē šādi gadījumi ir, nesen arī bija gadījums, kur atrada sniegā guļošu māmiņu un blakus ratiņos bērns.
Saka Vineta Paulovska, pērn Latvijā bija gandrīz 300 šādu gadījumu un statistika rāda, ka to skaits pieaug. Inspektoris ieskatā šī norma dod iespēju policijai novērst nelaimi un bērnu nogādāt drošā vidē pie otra vecāka krīžu centrā vai ārstniecības iestādē. Savukārt pārkāpējs, ja viņam nav nepieciešama medicīniskā palīdzība, tiek nogādāts dzīvesvietā. Taču policijai īsti nav instrumentu, kā pasargāt bērnus, ja varmāka alkoholiķis ir viens no vecākiem, bet otrs līdzatkarīgais. Par to liecina arī Betijas stāsts. Viņas mamma vienkārši nespēja no patēva izšķirties, kur nu vēl nosūdzēt tiesību sargājošām iestādēm.
Viņa vienmēr kaut kādus papīrus paņēma atpakaļ. Bet tam atkal ir tam cerībām, ka viss būs labi, ka nokārtosies.
Viņa spilgti atceras gadījumu, kad ar mammu un brāļiem mēģināja bēgt no patēva uz laukiem pie vecvecākiem.
Viņš bija iekāpis mašīnā, viņš atņēma mammai atslēgas. Un tas bija ļoti briesmīgs gadījums, jo viņš vienkārši sāka sist viņam stūras. Mēs nebraucām uz vietas stāvējām.
Toreiz policijai zvanīja Betija pati.
Un policija viņu arī tiešām atrada un savāca tie ciematā. Bet tas bija pilnīgi bez nekādiem rezultātiem, jo vienkārši viņam paskalēja smadzenes un palaida vaļā. Visam vajag pierādījums, un tā ļoti daudz trūka.
Policija var lemt par varmākas nošķiršanu uz laiku līdz 8 dienām. Gadījumos, ja tuviniekiem pastāv reāli draudi, atrodoties mājās. Līdz šim nošķirt varēja tikai pēc aizsargājumās personas rakstveida pieteikuma, taču Saeima šogad lēma, ka policisti varēs lemt arī pēc savas iniciatīvas.
Un tad ir tā, ka mēs viņam varam norādīt, kur ir tuvējā patvērsme. Viņš var doties pie draugiem, radiem, vecākiem.
Tāpat likumsargiem ir tiesības reibumā esošu personu aizturēt līdz 12 stundām. Baiba Runce, Latvijas Radio.
Zeme, kur dzērt.